Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Amnesty International vyzvala Národní radu Slovenska a tamní vládu, aby při svých rozhodnutích dbali na dodržování principů a ochrany právního státu, svobodu projevu, právo na informace i na ochranu před diskriminací. Jak víme, slovenská vláda minulý týden schválila zrušení RTVS, tedy rozhlasu a televize Slovenska, a vytvoření STVR, tedy Slovenské televize a rozhlasu. Nejde ovšem pouze o nějaký nový název nebo zkratku. Předloha zákona čelila kritice. Nakonec místo sporné programové rady novela zákona počítá s etickou komisí. Jednoho člena by měla vybrat Matica Slovenská. Ministerstvo kultury ustoupilo i od možnosti odvolat ředitele bez udání důvodu, což by bylo v rozporu s evropskými normami. Vládní koalice premiéra Roberta Fica kritizuje činnost veřejnoprávního rozhlasu a televize. Tvrdí, že přestala být objektivní, protože je v rozporu s vládou. Podle ministryně kultury Martiny Šimkovičové je předloha zákona v souladu s Evropským aktem o svobodě médií a i podle ní bylo zpravodajství RTVS dosud nakloněno na jednu stranu. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko varuje, že zákon znamená konec svobodné RTVS. Paní Hejlová, jak vy vnímáte tuto situaci? Co se děje na Slovensku s veřejnoprávními médií a jaká budoucnost je čeká?
Debata kolem veřejnoprávních médií na Slovensku je určitě významná. Je to věc, o které se baví celá společnost a, jak vidíte, tak dokonce i v zahraničí. Ale je to událost, která není příliš překvapivá v tom smyslu, že slovenští politici již dávno deklarovali, že se inspirují trošku maďarským vzorem. Maďarsko bylo ze zemí Evropské unie první, které přistoupilo k významnější regulaci médií, tak aby šla trošku více na ruku vládě. Co je pro mě osobně otázka spíš taková filozofická, je to, proč vlastně slovenští politici tak moc proti médiím brojí, když přesto veřejnost je zvolila. Takže dalo by se možná říci, že přesto, že politici se domnívají, že média jim nejsou nakloněna, tak toto veřejné mínění neovlivnilo. Otázka je také hranice, kdy budou vlastně politici spokojeni s tím, jak o nich média píšou, protože to je otázka, která se objevuje pořád a pořád. A kdyby právě třeba v tom byla zakotvená možnost neustálého odvolávání ředitelů, tak můžeme se podívat i do minulosti, kdy na Slovensku těch ředitelů se vystřídalo opravdu hodně. Kde je přesně ta hranice, kdy mediální obsahy zpravodajství budou politikům vyhovovat?
Zaměstnanci a spolupracovníci RTVS minulý týden přišli do práce demonstrativně v černém, odmítají šéfy poplatné vládě, vydali videoposelství, ve kterém říkají, že pokud politici ovládnou veřejnoprávní média, tak udělají si, cituji dál, z RTVS služku své moci a zájmu. Obávají se, že už nebudou umět zaručit objektivitu, nezávislost a pravdivost. Tak myslíte, že to bude možné i poté, pokud tedy ten zákon projde v parlamentu, kde má vládní koalice většinu?
Je to samozřejmě symbolická forma protestu a jako zaměstnanci věřím, že je to pro ně takové symbolické vyjádření toho, že se obávají o vývoj demokracie a svobody na Slovensku. Co je pro nás z pohledu strategické komunikace a marketingu velmi důležité a o čem se tolik nemluví, je ale také navýšení reklamy. Dosud totiž ta reklama na veřejnoprávních médiích na Slovensku měla poměrně málo času vymezeného. Bylo to tuším kolem 0,2% vysílacího času a 0,5, jestli se nepletu. A tento podíl by se měl zdesetinásobit. To znamená, že na veřejnoprávních médiích bude více reklamy, více reklamního prostoru, který je k dispozici zadavatelům. A to samozřejmě vytváří novou konkurenci pro další média, zejména soukromá.
Jak tedy vidíte, paní Hilová, budoucnost těch tradičních médií, jak se říká na Slovensku? Možná ještě pro kontext dodám, že premiér Fico už loni v listopadu řekl, že považuje televizi Markýza, Deník N, dále list SME a server Aktuality za nepřátelská média. Tak jaký dopad tato celá situace, nejenom změna zákona pro RTVS, ale i vlastně postoj představitelů vládní koalice Roberta Fica k médiím, vlastně jaký dopad to může mít na informovanost, na veřejnost ostatně, na, jak se říká, jaksi konzumenty těch informací, zpráv?
Je to velmi zajímavé, protože my vidíme, že téměř všichni politici by chtěli média nějakým způsobem vlastnit. Ať už si je koupit, anebo si je přivlastnit přes státní struktury. My to vidíme třeba i na vyjádření ministryně kultury Slovenska Martiny Šimkovičové, která řekla, že to již nebudou veřejnoprávní média, ale státní média, protože jsou placena z rozpočtu a nikoliv z koncesionářských poplatků. Takže tam vidíme jistou snahu o to mocensky na ta média zapůsobit tak, aby psala v jejich prospěch. Jaké dopady to ale bude mít na veřejnost, to se můžeme jenom dohadovat, protože přece jen dnes už ta škála těch mediálních formátů a vlastníků médií, které si uživatelé mohou vybrat, je mnohem širší. Už nežijeme v době, kdy máme pouze dva televizní kanály, už nežijeme určitě ani na Slovensku v době jednosměrné nějaké propagandy, takže je to hodně i o občanské společnosti, o Slovácích, o tom, jak vyvinuté mají kritické myšlení, jak se sami budou dokázat zorientovat v té situaci.
Jak vlastně v této souvislosti, paní Hilová, hodnotíte návštěvu nebo i slova místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která minulý týden po návštěvě Slovenska řekla, že Evropská komise ten zákon připravený slovenskou vládou už teda schválený posoudí, až teda projde v parlamentu a že v něm vidí citlivé záležitosti a že komise bude zákon vyhodnocovat, až bude schválen.
Já myslím, že v tomto ohledu Evropská komise již udělala velký díl práce předtím, protože skutečně do toho zákona se pravděpodobně nedostalo spousta věcí, které by bývaly byly ještě mnohem horší. Uvidíme i do budoucna, jakým způsobem ten zákon bude implementován, jak to bude skutečně fungovat v té praxi, zda politici si budou mít moc vydobít to, co chtějí na těch novinářích, kteří tam pracují.
Pohled Denise Hilové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu hovořím s garantkou oboru strategická komunikace Denisou Hilovou. V amerických obchodech s aplikacemi bude do 270 dnů zakázáno nabízet aplikaci TikTok. Pokud její čínský vlastník, společnost ByteDance, tuto platformu pro sdílení videí neprodá. Tak jaké jsou ty důvody? Co se děje kolem TikToku, paní Hilová?
Ty důvody jsou velmi varovné a i u nás Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydal již před časem varování před aplikací TikTok, a to z bezpečnostních důvodů, protože tato aplikace může bez našeho vědomí sbírat data, naše osobní data, o kterých my ani nevíme. Mohou to být data nejrůznějšího rázu, když si například otevřeme nějakou stránku, co napíšeme na klávesnici, případně jakou část textu kopírujeme. Někdy lidé kopírují například třeba i svoje osobní hesla, třeba z poznámek do nějakých aplikací, takže ta bezpečnostní rizika, to bych nechala na posouzení opravdu těm odborníkům z Nukibu, kteří před nimi to jasné varování v České republice vydali. Nyní se tento problém objevuje i na americkém trhu, který je nepoměrně benevolentnější. Ten americký trh je opravdu svobodný a existuje tam celá řada marketingových postupů a taktik, které u nás v Evropě jsou mnohem přísněji omezovány. Takže já si myslím, že to, že když i v Americe se proti tomu ozývají, tak ta varování opravdu nelze brát na lehkou váhu.
V čem, paní Hejlová, tkví základ komunikace na TikToku? Čím se liší třeba od jiných sociálních sítí, ať už je to Instagram nebo Twitter?
V tomto ohledu jsem opravdu teoretička, protože já jsem uposlechla varování na Nukibu a tuto aplikaci jsem si nikdy nenainstalovala. Takže já mohu posuzovat pouze z toho, co mi říkají jiní a nemám tu prožitou osobní zkušenost.
Tak to jsme dvě, přiznávám se. Možná ještě jiná otázka, komu třeba nahrávají algoritmy TikToku?
Ty algoritmy TikToku jsou, co my víme, zcela jiné u nás, například v Evropě nebo v Americe, a jiné v jinak pojmenované, ale podobné společnosti, která působí na čínském trhu. Zatímco v Číně, když to řeknu velmi lakonicky, tak se dětem zobrazují spíše nějaká výchovná, edukativní nebo povznášející videa, která je mohou něco naučit, tak u nás v Evropě se zobrazují videa, která jsou co nejzábavnější nebo vyhovují vkusu toho spotřebitele tak, aby co nejdéle vydržel u té aplikace. V čem je problém? Je v emoci, v náladě. Protože TikTok sleduje mladá generace a hodně často i děti. A děti, když jsou smutné, tak ten algoritmus to dokáže poznat a může jim nabízet taková videa, která jejich náladu ještě umocní. A tam to představuje problém pro duševní zdraví, pro nálady dětí a pro to, jak se děti cítí.
Mimochodem, myslíte, že potenciální mladí voliči by se mohli rozhodovat podle toho, co nebo spíše koho teda uvidí na TikToku?
Zcela nepochybně. Dneska my vidíme ze všech marketingových a mediálních výzkumů, že mladí lidé opravdu hodně času tráví na sociálních sítích a z toho ten TikTok zabírá výrazný kus toho koláče. Já si pamatuji data z roku asi 2022, kdy tento výzkum proběhl pro UNICEF, kde české děti sledovaly nejvíce Facebook, to bylo asi 78%, následoval Instagram a poté byl TikTok s necelou polovinou těch mladých lidí. A to už dnes v roce 2024 bude zase trošku jinak. Pravděpodobně první bude Instagram, ale hnedka potom druhá nejsledovanější síť podle mých odhadů bude patrně TikTok. A ty děti nesledují nic jiného. Oni jako není to tak, že by šli ráno do trafiky, koupili si noviny, přečetli si ty důležité zprávy a potom odpoledne si pustili TikTok pro zábavu. Skutečně i na tom TikToku sledují zprávy o světě, včetně politických zpráv, zpráv ze společnosti, toho, co se děje.
Čte vůbec generace Z, paní Hejlová, noviny?
No, pokud se podíváme na ta čísla prodejů, tak skutečně téměř minimálně a když, tak už pouze online anebo v nějakých shrnutích, která jsou přes sociální média, kdy třeba odebírají přes různé aplikace nebo podcasty, taková shrnutí denních zpráv.
Jeden z nejvýznamnějších intelektuálů, sociální psycholog Jonathan Haidt, vydal knihu Úzkostná generace. Popisuje v ní a dokazuje negativní vliv mobilních telefonů na malé děti. Tak kolik času na nich tráví? Nebo s nimi?
Je to alarmující. Podle amerických průzkumů děti tráví se sociálními sítěmi a na mobilním telefonu kolem 8 až 9 hodin denně. A to je fakt, na který upozornil Jonathan Haidt ve své této nové knize, která skutečně způsobila velkou debatu na americkém trhu. Jonathan Haidt je asi nejvýznamnější z sociálních psychologů v současné době v té americké společnosti. A je to člověk, mimochodem jeho dvě knihy již vyšly i v češtině, například Morálka lidské mysli nebo Hypotéza štěstí. Takže i čeští čtenáři ho dobře znají. A Jonathan Haidt v této knize překročil tu roli vědce a výzkumníka a můžeme říci, že se snaží i apelovat na změnu společnosti. Nejenom na změnu zákonů, ale na to, aby si hlavně rodiče uvědomili, jaký problém mohou sociální média a vůbec pobyt s obrazovkou chytrého telefonu pro jejich děti představovat.
A k čemu vlastně tento sociolog dospěl ve svém bádání? Jaké jsou ty nejčastější důvody, co vedou malé děti? Jaká je to mimochodem tedy věková kategorie?
Bavíme se skutečně o malých dětech od nějakých 8-9 let do 15-16. Jonathan Haidt říká, že děti by měly dostat ten chytrý mobilní telefon až v 16 letech a přístup na sociální sítě. A jeho úvaha, když ji řeknu, tak je v podstatě velmi jednoduchá. Když si spočítáte, že to dítě tráví s mobilem 8-9 hodin denně, tak mu prostě nezbývá čas na nic jiného. Nezbývá mu čas a energie na kroužky, na kamarády, na učení, dokonce ani na jídlo. Dneska vidíme i velmi malé děti, dokonce roční nebo dvouleté, které už jedí s mobilním telefonem, protože rodiče mají pocit, že se přitom lépe na to jídlo soustředí, že se vlastně lépe najedí a že mají tak nějak klid. Vidíme spoustu dětí se sluchátky na uších, které poslouchají videa nebo nějaké písničky celý den, protože se tak zabaví. A Jonathan Haidt říká, že to ale opravdu není dobré pro jejich rozvoj, což dokumentuje na celé řadě faktů a statistik.
Říká Denisa Hillová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Paní Hillová, podle čeho hodnotit práci ministrů? Podle lajků, podle prezentace jejich práce, podle výsledků? Debatu na toto téma totiž oživila odstupující ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Sama přiznala, že podcenila komunikaci a neměla lajky. Mimochodem, širší vedení TOP 09 bude dnes vybírat jejího nástupce.
Někdy mám takový pocit, že svést problémy na komunikaci je to nejjednodušší. Setkáváme se s tím nejenom v politice, ale třeba i v managementu, kdy častokrát, kdy se potřebujete někoho takzvaně zbavit, řeknete, že špatně komunikoval. U paní ministryně to ale může být skutečně otázka, do jaké míry je to nějaká snaha o vysvětlení svého odvolání a do jaké míry je to opřené o nějaká fakta, protože paní ministryně rozhodně není politička, která by byla v tom politickém prostředí první týden. Je v něm mnoho let a za tu dobu už musí vědět, že politická komunikace je součást té práce. To není něco navíc. Politici komunikací pracují. Je to jejich pracovní nástroj. A pakliže neuspějí v tom přesvědčování veřejnosti, pak neuspěli i jako politici. Tu politickou práci nelze úplně oddělit od nějaké práce, která se dělá za dveřmi a před veřejností. Tam to skutečně musí být sladěné a jít ruku v ruce.
Helena Langšádlová řekla také, že není snadné prodávat v uvozovkách veřejnosti úspěchy v oblasti zlepšování vědeckého prostředí. Tak je tato agenda třeba možná specifičtější než nějaký jiný rezort, který se lidově řečeno lépe nějak prodává nebo prezentuje?
Já s tím naprosto souhlasím. My víme, že vůbec komunikovat vědu je velmi těžké a natož, jak si politicky vysvětlovat, jaké změny by v té vědecké oblasti měly být. Na druhou stranu je otázka, a tady si dovolím vyslovit svůj osobní názor, zda skutečně potřebujeme ministerstvo pro vědu, a to říkám jako vědkyně. Protože my jsme i na těch faktických číslech vlastně neviděli opravdu žádný úspěch. Za dobu, kdy my tady máme speciální ministerstvo pro vědu, tak se ty finance do vědy rozhodně nezvýšily. Spíše naopak. Takže to z mého osobního pohledu skutečně není jen o komunikaci, ale i o těch faktických krocích.
Kolumbijská univerzita v New Yorku začala podmínečně vylučovat studenty, kteří odmítli opustit stanový tábor před sídlem školy na Manhattanu. Na trávníku před kampusem univerzity už přes 10 dní protestují proti americkému postoji k vojenské operaci Izraele v pásmu Gazy. Podobně jako na dalších desítkách vysokých škol ve Spojených státech, studenti žádají, aby školy přerušily finanční vazby s Izraelem a s firmami, které podporují izraelské operace v pásmu Gazy. Přelil se, paní Hillová, ten letitý a složitý konflikt izraelsko-palestinský na americké univerzity?
Toto je také otázka, která se mě dotýká vlastně i osobně, protože já jsem strávila semestr v tom kampusu na Columbia University jako visiting scholar prestižního programu Fulbright a měla jsem možnost pobývat tam na tom kampusu, znám to prostředí, potkávala jsem se tam se studenty. A i když už je to více než 10 let, tak na tom kampusu prakticky pravidelně probíhají nějaké protesty. V době, kdy jsem tam byla já, tak to byly protesty proti sexuálnímu obtěžování. Pamatuji si jednu studentku, která tam chodila po kampusu a tahala za sebou matraci na protest proti těmto praktikám. Jednalo se tedy ponejvíce o vztahy mezi studenty, ne, nikoliv mezi studenty a pedagogy, abych byla přesná. Takže jako protesty, studentské protesty na americké univerzity a jakékoliv univerzity na světě určitě patří. Otázkou ale opět je, nakolik studenti sami jsou účastníky těchto protestů, protože ten kampus konkrétně Kolumbijské univerzity je otevřený všem a ne všichni, kdo se účastní těch protestů, jsou studenti. A bylo zdokumentováno, že celá řada těch účastníků, aktivních participantů provolávají myšlenky, které nás v Evropě tady hluboce šokují. Skutečně z různých kampusů my máme důkazy o tom, že se tam podporují teroristické organizace. Viděli jsme nápisy na transparentech typu konečné řešení v angličtině a jsou to věci, které nás tady v Evropě opravdu hluboce rozrušují a hluboce šokují. Nejedná se tam o nějaké jenom klidné protesty, ale nabývá to podobu něčeho většího. Navíc to kritické myšlení, které já očekávám od těchto univerzit, jak se projevilo už dříve v projevech rektorek a rektorů těchto univerzit, tak není asi možná tak zcela dobře argumentované.
Na obou stranách dochází, jak jste popsala, k extrémním projevům, také jsou tam desítky zatčených i zraněných. Ono asi není velmi časté, že by vedení školy třeba volalo na své studenty v tom kampusu policii. Také školy hlásí projevy jak antisemitismu, ale i islamofobie. Tak kde v tom univerzitním prostředí, paní Hillová, končí hranice, řekněme, nějaké té studentské nebo intelektuální svobody a kde už teda začíná ten projev nenávisti, který nelze akceptovat?
Já si myslím, že ty projevy jsou, zase opírám se o evropské právo, jsou poměrně určitě v tom našem právu jasně dané, kdy se vyzývá skutečně k nějakému potlačování lidských práv a svobod. Takže ta výzva tam musí být, kdy skutečně se jedná o to, že vy chcete cíleně někoho dehonestovat, ublížit mu, jak si nárokovat si právo na to, aby tento člověk nebo tato skupina lidí třeba už nebyla na světě. Takže tady to je to zcela jasné. Z toho pohledu komunikace, co mě zaráží, je to, že ti lidé se spolu nebaví. Že skutečně je to jenom protest, kdy jedna strana něco říká a vůbec nepustí tu druhou ke slovu, že tam jako nedochází k nějaké interakci. A dokonce jsme viděli i případy, kdy vyhánějí ostatní lidi z těch kampusů a také za mě opravdu jako otázkou je, kdo ti lidé vlastně jsou, protože, jak jsem říkala, třeba ten kampus Columbia University je otevřený, tam může přijít kdokoliv, takže určitě ne všechno z toho jsou studenti.
pohled Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a garantky oboru strategická komunikace. Já vám děkuji za vaše postřehy a názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji a přeji hezký den.
Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.